Jeg sidder med en utrolig flot bog foran mig. Det er bogen om vejlerne. 240 sider rundt regnet, og så til en utrolig overkommelig pris i vore dage, må man nok sige omkring. Ja, under 200 kroner bliver den solgt for i øjeblikket. Vi skal høre lidt om hvorfor bogen er kommet ud, og hvor den kan fås hende af. Men allerførst her i programmet, så skal vi høre lidt om vejlernes historie, som er så udførligt beskrevet i bogen, og jeg har fået Ove Mikkelsen, som er en af de mange, der har været med på det hold til at lave bogen, sørge for, den er kommet i trykken og kommet ud. Og så har jeg også med møje og besvær fået overtalt Svend Sørensen til at være med i studiet, som lytterne jo kender fra Radio Thy sammenhæng, blandt andet mange andre steder også. Svend er en af dem, der har været med til at skrive, og også været med på holdet, der har tilrettelagt bogudgivelsen. Svend, vejlernes historie, jeg vil lige bede dig læse et lille afsnit fra gode, jeg ved ikke, om man kan sige gode gamle dage, men fra gamle dage, et lille afsnit i bogen, så vi kan få en start på vejlernes historie.
Hvis man var så uheldig at fare vild og for eksempel kom for tæt på Glumbak, så var det nødvendigt at handle resolut og straks springe af vognen. Skavlerne skulle skæres over for at hindre de urolige heste i at trække vognen længere ned. Derefter tog kusken benene på nakken, eller snarere op på hesteryggen, for hurtigst muligt at hente hjælp. For eventuelle passagerer har det været en uhyggelig situation, og ikke uden livsfare at sidde på en vogn, den næsten stod under vand, og med risiko for at synke dybere. I et sådan tilfælde har den ventende kone måske bedt en stille bøn og sendt manden flere venlige tanker end normalt på et helt år. Når de så var kommet i land, kan tonen tænkes at have været en anden.
Det var så et glimt af en situation, som man kunne forestille sig for mange år siden. Fra det område, som udgør omkring en 10.000 tønder land, som var så noget anderledes ud for mange år siden.
Ja, den situation her er jo fra den gang, man havde besvær med at komme over vejlerne, og den officielle vej jo altså gik indenom de to fjordarme, som vejlerne jo egentlig er, altså helt indenom om Østrig, Vust, og den var indenom. Men lokalbefolkningen på Hannes har jo altså brugt at tage over vejlerne, men det var, som vi kunne høre her, ikke altid forbundet med held, kan man sige. Det kunne gå galt.
Og nu var det jo en lidt mere munter beskrivelse af, hvordan det kunne være at trodse og prøve at komme over vejlerne, men hvis man ser på statistikken og endda på nogle af egnens gravsten, så var der også lidt mere tragiske hændelser.
Det var der. Jeg vil ikke sige, at kirkebogen i Østløs og Vestløs er fyldt med dødsfald, men der er i hvert fald eksempler på, at nogen de er druknet og først er blevet fundet meget, meget senere. Så det var forbundet med fare.
Men nødvendigt for at komme rundt?
Man skulle være lokalt kendt, kan man sige. Så var der jo afmærkninger og så videre. Så lokalbefolkningen, de kunne sikkert komme over uden det var forbundet med fare. Det tror jeg, Ove Mikkelsen, han nikker. Det vil du give mig ret i.
Men de skulle kende forhånden meget godt.
Man skulle være meget, meget stedkendt. Ja. Og der kunne man så måske blive overrasket af tåge, dårlig vejr, eller...
Det kunne man også, og nu siger Svend, de fandt dem senere, hvis det nu var om efteråret, så var det som det først, når det blev forår, og isen var væk, at de kom frem igen, jo, dem der var blevet derude. Altså, de havde så travlt dengang, men de der med at skulle om og ældespølle vugster den vej, det var en mægtig omvej. Og der var noget med, at der var herres ting i Kættrup, og det skulle de jo ned som det. Og det blev en hel dagsrejse udenom og tilbage igen. Så når de kendte vejen, så smutte de over. At vejret det kunne skifte, det ved vi også i dag, det kan.
Og så gik det galt nogle
gange. Det kunne gøre, ja.
Nu er vejlerne af en helt anden karakter, og vi skal høre lidt om den udvikling, der er sket i årene om lidt. Men jeg kunne lige tænke mig at spørge dig først, Ove Mikkelsen. Den flotte bog, vi har liggende her, hvordan kan det være, at den overhovedet er blevet til noget?
Ja, og jeg har den del med børn og unge mennesker at gøre, og der kom nogle to par forældre, som havde børn og overtog, og der så at komme fri af det der, så sagde han, nu skal vi altså i gang. For det skal være, mens der endnu er nogen, der kan huske og kan fortælle. Og undervejs er der faktisk død nogen, den ældste er snart med 102. det fik vi ikke så forfærdeligt med over, men de blev væk. Vi skulle have dem, mens de var her, og det tror vi faktisk har løst for os en hel del.
Den lokale historie skulle samles ind, mens der stadigvæk var nogen, der kunne huske noget, ja. Der kunne huske nogle overleveringer.
Ja, og husk, hvad far og mor og bedstefar og bedstemor har fortalt om det. Nogle af tingene har vi måttet tilbage og kontrollere, men når vi har de gamle stadigvæk, så kan vi jo få på plads, at det er rigtig helt. Og der er visse ting, der har været fortalt nogle blodige historier om.
Ja, nu skal du ikke være for beskeden noget. Altså, det skal da frem, at det virkelig var dig, der tog initiativet og har æren for, at vi andre overhovedet kom i gang. Og jeg kan da huske, hvornår du spurgte mig, for jeg havde en sådan kort ophold på voksenuddannelsen i Tiste, hvor jeg underviste. Og der var jeg den heldige situation at have din kone Gerda som elev.
Ja.
Og vi skulle selvfølgelig have en afslutning, og også på en ekskursion til Vejlerne. Mm. Og der var vi inde ved dig at få vores kaffe.
Ja.
Og der var du egentlig ikke sent til at gribe fat i mig, og sagde sådan, nu er det op over, nu skal vi have lavet en bog om Vejlerne.
Og det er så nogle år siden, at I begyndte første gang at snakke. Er det kun 2,5 år siden? Ja. Der er samlet utrolig mange ting ind.
Altså en hel masse ord var jo skrevet, og en hel masse ord lå jo. Og det er egentlig har sagt i den forbindelse, vi skal have samling på. Vi skal have med hele vejen rundt. Altså her er de jo med. Både dem, der fanger ord i Genesaretsø og hele vejen rundt, og også dem, der har ejet alt. Ja. Altså, så fanges vi ind, vi har været 7 i den her gruppe, og det kan man jo også sige, det er måske helt demokratisk, men jeg har simpelthen håndplukket dem, for det er jo dem, der vidste, vil og kunne gøre noget. Vi kunne meget nemt have blevet en forsamling på 25, men så har den bog ikke kommet de første 2-3 år.
Det viser jo, at metoden holdt i praksis i hvert fald.
Det gjorde den i hvert fald.
Bogen er her, den er flot, og vi vender tilbage til den om et øjeblik.
Ja.
De 10.000 tønder land, Vejlerne. Skulle der gøres noget ved på et tidspunkt, var ideen. Der har været flere idéer, Svend Sørensen. Hvornår begyndte man første gang at tænke på at ændre området?
Ja, det gjorde man egentlig allerede i 1700-tallet. Det er jo det, vi kalder oplysningstiden, hvor man begynder at studere noget mere og så videre. Der kommer teorier, og folk læser. Præsterne gjorde meget for at udbrede også landbrugstanker. Og der var det altså ideen, at man ville udtørre området.
Hvorfor i grunden, hvordan kunne den idé komme? Der var jo jord nok i Jylland, kan man sige.
Nej, der var ikke nok god jord, kan man sige. Meget af det var dækket af sand, og andet af lyng, og der var faktisk mulighed for at få måske noget rigtig godt landbrugsjord her, så det viste sig senere, at det måske ikke var så godt, men det kunne man altså ikke vide dengang. Og en af dem, der tog initiativ, det var Enevold Bæregård, som på et tidspunkt egentlig var borgmester i Tiste og gift med Anne Sø. Han satte en undersøgelse i gang, men vi kan sige, det løb ud i sandet, om man kan sige det sådan, og det blev altså først i 1800-tallet, at der kom økonomiske ressourcer, en tilstrækkelig teknisk udvikling osv. til, at man kunne gå i gang for alvor. Det gjorde man så i 1860'erne.
I sig selv er det jo en stor mundfuld, set med vores 90'er øjne, er det jo en stor mundfuld at gå i gang med, men dengang for 250 år siden, der har det jo været utroligt, at man kunne komme på sådan en idé og indsøge 110.000 tønder land.
Ja, jeg tror, at vi har en vending et sted i bogen, hvor vi siger, at det kan sammenlignes med vores tids store brobyggerier. Det mener jeg, udtørren af Vejlerne kan. Og man må også sige, at det lykkedes dem så ikke. Man kom i gang i 60'erne, men den første udtørring var næsten færdig. Den var til endebragt, kan man sige, og græsset stod højt. Og så kom der altså en stormflod ind i januar måned i 1874, var det jo.
4. januar 1874.
Ja, og ødelagde Bykolm dæmningen og satte det hele under vand, og det fik salt og så videre. Så det var spildt, og det lå brak, kan vi sige, nogle tid, før man så kom i gang igen.
Og det skulle man så tro, at det var med til at kuldkaste projektet, altså man løb panden mod muren, det kan ikke lade sig gøre. Men det her.
Den englænder, der var det, han havde jo flere penge. Så kom der nogle andre englænder ind i billedet, og de har tilsyneladende penge nok, og Stevens var der før, og så kom han længere frem i billedet, så han fik mere hånd i hanke med, og det er jo blandt andet også hans dygtighed, der var skyld i, at det blev så godt, som det blev efterhånden.
Ja, William.
William Stevens.
William Stevens var den ledende ingeniør
det blev
på projektet, ja, det kan jeg sige.
Og der var altså hentet arbejdskraft og ekspertise udefra for at kunne gennemføre projektet.
Der var hun endda med en overgang efter. Men det var alt, for det var så længe. Men altså de der almindelige arbejde med trillebøger, det var både svensker og hollænder. Og når det gik lidt for voldsomt til, så sagde man derude, nu drikker jeg svensker.
Ham, der fik koncessionen i anden omgang, det var en jernbaneingeniør, Travella, som havde bygget en jernbane fra Malaga til Madrid i Spanien. Så når du spørger om ekspertise, så var det jo folk, altså,
det var folk,
der kunne sådan noget. Ja. Ja.
Vi kan vende tilbage til de internationale kræfter i forbindelse med projektet, men forudsætningen for, at man skulle overhovedet gå i gang med vejlerne og udtørring, det var jo, at der var en lokal interesse for det.
Ja, og der var jo blandt andet den gode Christen Jørgensen fra Arup, datidens oplyste bondemand, kan man sige. Når vi snakker om ordtid, så er det jo der jo, selvom det er mest været høns, det er gået ud på.
Det er høns, det er gået på for mig, ja. Nej, men han var jo mere oplyst og mere dygtig end ret mander, og nu har vi jo ud og set hans gravsted på Arup Kirkegård. Og der er faktisk ingen sten, der er bare en skilt, der står der ham. Men han var med, da de lavede færgehavn i Fækkesund. Og det var jo arbejdskraft, som var... Ja, det her bøje, altså ved man, det er det her for rigtigt. De skulle gøre det uden at få noget for. Og dem havde han lidt problemer med, for når de kom med en læs jord, så kunne de godt finde på at hælde en stykke fra jer, så skulle de jo se, i stedet for at køre helt ud med en. Ved at have sådan en, der er lidt... tør lidt mere. Han er altid lige populær i samtiden, vel? Vi kan sige i dag, at han har nået en hel masse, og han nåede for eksempel, da de lavede haropdæmning og står, der var han meget gammel, og så velkommen herover. Det kan vi jo godt sige. Der er også nogen, der har været med i det der et oplevede ham der, hvor dæmningen brød igennem. Så kan vi sammenligne igen. Vi oplever, der kommer sådan flot på det arbejde, vi har lavet. Det er så også i sig selv en stor ting.
Her i Tyfonstudiet har jeg stadigvæk to gæster. Det er Svend Sørensen og Åge Mikkelsen, som er med på holdet bag den flotte bog om vejlernes historie. Jeg kan godt tænke mig at spørge til det her med englænderne, som var med inde i projektet og hjælpe til på mange ledere og kanter for at få udtørret vejlerne. Hvordan kan det være, at englænderne kom med i det omfang, de gjorde?
Ja, de store engelske industribyer havde nok brug for madvarer, og vi ved, at i engelske landbrugstidsskrifter har man egentlig anbefalet Danmark som et område, hvor det var værd at forsøge på det der. Og derfor, de har også været andre steder, det er jo dem heroppe, der interesserer os selvfølgelig. Og derfor kom de herover, og den, som det alligevel fortalte, at den første det var en jernbaneingeniør. Det var faktisk nogen, der havde en hel masse penge at kunne bruge på. Og de regnede med at kunne få en hel masse landbrugsland vundet ind med. Og efterhånden så blev de omkringboende forfærdeligt glade for, at det lavede hænge ud til valen. Det er her, det drejer sig om adskillige tusind tynde land. De blev mere værd, når vandstanden blev sunket. Og derfor var Stevens-familien, jo, det var også nogen behagelige mennesker, men de var forfærdeligt populære, for det var det, de ville dengang, jo.
Der var altså økonomi for englænderne, selvom man måske kun havde udsigt til at kunne dyrke græs, og man kunne høste lidt rør indimellem.
Jamen, det er da klart, det var det, der var drivkraften, at det skulle kunne betale sig, det skulle være rentabelt, men vi kan vel sige det, at Limfjorden var lidt større mundfuld nok, end de havde regnet med. Når man besøger området her, så kan man jo godt blive lidt narret af den der dejlige, blide Limfjord, ikke også? Folk, der bor ved den, de ved godt, at den også kan vise tænder, og det var lidt sværere at tæmme den og holde den inden for dæmningerne, end man nok har regnet med.
Og der må de krybe til korset, nogle af de entreprenører, som måske havde arbejdet ude i den store verden med store projekter, der var det alligevel en stor mundfuld at gå i gang med at arbejde i kanten af Limfjorden.
Ja, det må man sige, og så viste det sig så altså også, at boniteten af den jord, der var bag dæmningerne, den var altså ikke så god. Altså, man kunne ikke dyrke afgrøder, som man måske har regnet med, og Man havde i det hele taget nok lidt for lidt landbrugsforstand, eller nogle lokale landmænd i vores gruppe, der mener, at de fødte spædkalve op og lod dem drikke af saltvand. Det ved jeg jo lidt om.
Ja, altså det var ude i Tømmerbyfjord, der er en mægtig stald, og der har vi jo ude af de ruiner, der er i behold. Det var forfærdeligt godt lavet, for når det står stadigvæk, så det er ved at lægge stald på. Det havde de altså kreaturer med kalve og købt nogle kalve og sat til. Det er det, vi i dag vil kalde sødmælkskalve. Så da det jo blev en 3-4 måneder, så lukkede de dem simpelthen ud i Tømmerbyfjord. Der var jo græs i massevis, men det var nemlig også saltvand ude midt i, og de her kalve, de drak det der saltvand. De blev solgt dem om efterår til 1,5 kroner per stykke, og sildt dengang, der var det ikke meget for sådan her. Ja. Det tror jeg altså, hvis de er den. Ja, det kunne have Christian Jørgen, men den anden dygtige landmand, der, han ville aldrig have gået med til det der.
Var der nogen, der virkelig brændte fingrene på projektet?
Det er jo sådan, at man gør op, når pengene lige var derinde bagved, så kan man bare sige, det der, det gør et, og når vi prøver en anden, når jeg et, og det var jo, det har kostet penge, det der, det er der ingen tvivl om.
Men de havde altså penge nok, kan man sige, den familie Livingston Learmonth, og de holdt det jo nærmest i gang helt ind til 1912 af en slags veneration for deres ingeniør William Stevens, som i så mange år havde offret alt sin tid og sit liv på det.
Det var ikke en type, som bare stak halen mellem benene?
Nej, der var et andet forhold mellem arbejder og arbejdsgiver, i nogle tilfælde i hvert fald.
Man kan sige, de påtog sig et vist ansvar, nu de var gået i gang med...
Ja, det tror jeg godt, man kan sige.
Jamen, det er jo lidt... Så længe han var, så var lidt stoppet. Og det var første gang, han døde, så begyndte de at sælge.
Så blev det faktisk solgt sammen.
Ja, det går.
Projektet her, det er jo lidt specielt ved den blanding, der er af lokale interesser, og så at der lige pludselig kommer nogen farne til udefra og gør sig kloge, og også som skal ind simpelthen arbejde i flere døgnets timer.
Ja.
Hvordan gik det dengang med at få folk udefra til at komme og være med?
Jamen altså... De der engelske ingeniører, de kom jo nok for det, de havde regnet med, der måske var penge at hente. Også. Det er da klart, at Stevens og hans kone, ja, hun var nu fra Irland, men han kom fra London og kom herud. Det var helt uden for alverdens ting. Og så blev han helt liv og offer alt på, faktisk. Det er noget en omvæltning.
Og det var også nemt at få arbejdskraft i Danmark, og også udefra, altså som almindelige arbejdere. Det var lige i den periode, man begyndte på jernbanerne og så videre, så nogle af dem havde arbejdet ved jernbanen og tog videre og byggede så Bygholm og Arup Dæmning. Og de blev af lokalbefolkningen kaldt børster,
fordi de
havde ikke for godt et ryg derovre, men det var altså en slags professionelle jord- og betonarbejdere i forrige århundrede.
Som blev godt modtaget og kunne falde ind i samfundet, når de kom,
ja.
eller levede de
mere eller mindre. Ja.
Der er eksempler på, at nogen er faldet godt til, og endda vel blevet gift, men der er sandelig også eksempler på, at det ikke gik for godt.
Ja, det er der.
Lokalbefolkningen var lidt bange for dem, kan man sige. Ja. De holdt sig for sig selv og havde deres eget marketenteri, altså forplejning og sådan noget, og de drak nok også lidt ind imellem, det tror jeg nok. Det
var... Altså, nu kan man jo sagtens skælde ud på, men man ved, hvad sådan en arbejder, der måske havde kone og børn en anden sted, og var herude og sad måske i hummer, og når noget brændvin og øl, det var billigt, ja, så tog de altså en spids.
Der skulle ske lidt i den sparsomme fritid. Ja.
Og så blev det jo sådan det hele ude i skoven.
Ja, der er eksempler på overlevering om, at man har hængt mølleren op i vingen, altså på møllen og sådan noget. Men hvor meget der er om det, det ved jeg ikke. Men de har nok taget lidt ud og morer sig sådan enkelte gange. Folk var lidt bange for den.
Det er Svend Sørensen og Ove Mikkelsen, vi har hørt i Tyfon i dag, fortælle lidt om vejlernes historie. Fortælle lidt om nogle af de spændende ting, man også kan læse i bogen, der hedder Vejlerne, Natur og Folk i Fortid og i Nutid. 195 kroner er prisen for en utrolig flot og velillustreret bog. Den skal vi høre lidt mere om selve produktionen nu, men jeg kunne tænke mig lige at først spørge, hvordan kan det være, at du med ildhu er gået ind i projektet netop om vejlerne?
Ja, hvordan kan det være, født og opvokset derude og kan en hel masse fra gammel tid, igennem. Det er jo en speciel natur, det der ude. Det kan man ikke. Og så var jeg egentlig bange for, når vi... Jamen, nu blev jeg 71 næste gang. Vi er her en dag. Vi skal have en sammen, mens der er nogen, der endnu kan fortælle om det. Og derfor... Så nu skal vi ansætte i gang, og det skal vi ansætte i gang med nu.
Som født og opvokset igennem... Du har haft din familie flere generationer, måske?
Ja, min bedstefar har arbejdet ude i møllen. Og den her gamle trillebør, der er der i sådan nogen, og han står og går i stand, den fandt vi ude i det forhuset derude. Og jamen, det kan godt være nogen af de søm, der sidder der. Det er nogen, han er banket i. Det er slet usandsynligt.
Og så gennem den bog her, der har du også været med til at slå et søm i, så i
ja,
Vejlernes historie.
Ja, det kan godt være, så Vejlernes historie bliver bevaret for næste generation. Det er i hvert fald det, vi forsøger på. Begyndelsen var jo egentlig uden kroner og øre, og af hvis fortalte, at håndplukke nogen til, som jeg vidste ville være med i. Vi vidste, der lå en hel masse ude ved folk som familie, billeder, artikler og skøder og alt det der. Og for at få dem til at komme med, så lavede vi en udstilling i Østløs Forsamlingshus. Og ja, der blev jo egentlig sagt, at ja, men der kan godt være, der kommer nogen, og der kan være, der kommer 400-500. Men inden vi var færdige, der havde været 1500. Og det var egentlig det første fingerpeg om, hvor meget det interesserede folk. Og vi fik både før og under udstillingen og efter en hel masse ting og sager og opløsninger omkring det her.
Så der var noget at gå i gang med på den måde?
Der var en hel masse at gå i gang med, og altså, det gjorde man egentlig ret omgående, fordi vi skulle altså have snakket med en hel masse. Og jeg har sådan set snakket med mange ældre mennesker, og jeg har for eksempel været ude med en dame, der var så god til at se. Men hun fungerer godt nok. Så jeg sad på gulvet inde til vinduet, så hun kunne se mig. Og så delte vi en tog, og så snakker vi altså og valer. Og sådan nogle, jamen, vi har også sat på en traktor, og vi har sådan mange ser og snakker om det her. Så vi har prøvet at få dem med. Nu har vi jo altså både Ingvar Jakobsen, han havde en masse i hans arkiv, også billeder, og Svend Sørensen er vendt til at være med til at lave de her bøger. Så det blev de to, der skal skrive, og vi har jo så forsøgt at lave noget at skrive om.
Så er det alvorligt det med pengene, og hvor skaffede dem fra til
ordentligt? Ja, og det så man at begynde med, at du får et 5 flade øre nogen steder, men jamen, det ved jeg med mit snakketøj har gjort noget til, men vi fik 27.000 lever fra pengeinstitutter og fra kulturudvalg, både Færdslev og Hanslund og Tisted og Viborg Amt, og så de pengeinstitutter, de 4 der er ude, Ansbank Hanhavet, og Sparekassen Thy, og Hunstrup Østrigs Sparekasse og Klim Sparekasse. De har faktisk banket vores vældig op. Vi laver selv 13.000 på udstillingen, så vi havde lidt at begynde med. Vi regnede med at lave en bog, men efterhånden så kom der jo nogle nye ejer ud på Bygholm og købte det hele. Og så fik vi ret hurtigt at vide, at nu kan du få en bog ud. Så var der altså en, der var vandret i luften med at skaffe alle de oplysninger, de kunne brøde mig om at få. Og det, de har gjort her, det er, at de har betalt bogen, og når vi har solgt nok, og der bliver lidt, det kan vi se i dag, der bliver, for der er 1600 bøger ude, når jeg kommer hjem i aften. Så blev det lidt overskud, og det kommer til at gå til lokalhistorisk foreningsarbejde ude i området. Ja.
Det er jo sikkert nok, at den bog om Vejlerne vil komme til at ligge under mange juletræer, og der er mange i familien, som vil få en bog om Vejlerne.
Det er helt sikkert.
Men hvor skal den købes, inden den kommer hen under juletræet?
Ja, det er jo så nok lidt specielt. De handlende fra Østrig og Vestløs og Frøstrup og helt til Fjerdslev sælger den uden selv at tjene på den. Jamen, det er jo gerne mig, der er ude og snakke med dem. Og
det vil sige, at den er kommet ind i forretninger, der normalt ikke har noget med bøger at gøre?
Ja, det er han. For det, der var jo en hel del andre mennesker, de kom herhen til sidste eller færdsel, de skulle have mulighed for at få den. Og det er vi forfærdelig glade for dem der. Det har de altså gjort, at ens støtter arbejdet ud over det sædvanlige. Nu tror jeg altså, at man ud af dem selv har den vældig glæde over det der.